Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5324. keskpäevasaadet on teisipäev 7. oktoober, millest ta räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust me räägime sellest, et Kuressaare Laurentsiuse kirikus on lõpule jõudmas taas renoveerimistööd ja kirik näeb uhkem välja kui kunagi varem, vähemalt minu hinnangul. Ja saate teises pooles on meil salvestatud intervjuu Henri Noamägiga, ta on Lääne päästekeskuse ennetuspartner Saarema päästepiirkonnas ja oktoober on meil see kuu, kus me räägime sellest, kuidas inimesed peaksid oma kaitstusele mõtlema, kuidas käituda ja mida selleks teha, et kriisi korral me oleksime nii teadlikud kui ka ettevalmistatud selle kriisiga võitlemiseks. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Joni was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say.
Jimmy, please say.
I read her note once more. Then I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day when I told Joni what I had to say. Joni, Joni, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22, and Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down. But these words kept haunting my memory, the words that Joni said to me.
Jimmy, please say.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised, Saarena episkop Antti Toplan, tere!
Tere!
Ja Muinsuskaitseameti Saarema nõunik Liis Koppel, tere!
Tere!
No võib õnne soovida. No nagu me näeme aknast avanevalt juuresolevalt pildilt, siis minu meelest Laurentsiuse kirik ei ole ammu nii hea välja näinud, nagu ta praegu näeb.
No eks on ka pikalt ju vaeva nähtud, et me jah, tõesti nüüd uudel lehed langevad ja vilja kogutakse ja tänatakse, et lõikus tänupühal me tõmbame siis joone alla kiriku taastamise 25 aastasele perioodile. Küll iga kuu ei ole tööd tehtud, aga väikste vahedega on intensiivselt veerand sajandit toimetatud ja see on uskumatult pikk periood, mõned vanemad kohalikud poliitikud meenutavad, et nad on 25 aastat olnud volikogus ja nüüd juba aitab, anname noorematele võimaluse. Et eks te tuleviku suunatud on, et väärtuslikud vanad hooned, kirikud nende hulgas ühed väärikamad ja nüüd saare, mitte ainult Saaremaa, vaid ka Lääne-Eesti siis peakirik peaks ikka olema väärikas korras. Ja siin on tõesti suur tegelikult tänu kõigile, see on tegelikult päris mitme inimese elutöö ja seda ei ole tehtud ju endale, vaid ikkagi linnale, kogukonnale, Saaremaale, nüüd siis ka kogu Lääne-Eestile. et see on selline ajalooline võimalus meil siis olla sellise kirikuelu keskuseks siin ja noh, hoone on üks nendest visiitkaartidest kahtlemata. Tahame reedel kirikut koristada kella 3, kõik on oodatud aknaid pesema, aga kõik muu tundub, et hakkab valmis saama, muidugi alati on nipet-näpet nagu ikka Tallinna linnas, aga tänu siis nii Saaremaa vallale kui ühele suurannetajale, mida me aasta alguses veel ei teadnud, et me jõuame 2-aastase plaani lõpetada 1 aastaga, oleme õnnelikult jõudmas finishisse ja tulge ja vaadake ja ka kiriku ümber olev haljastus on siis korrastatud ja veel korrastamisel, et kõik need puud, mis on ohtlikud või mädanenud ja millel on oksad üle kasvanud, saavad ka ära kärbitud. Selle nädalal on veel tööd, aga siis pühapäevaks rõõmustame.
No nii tore, ma mäletan, kui peapiiskop ütles ühes oma eiluti siin käidud visiidil sõnavõtus, et noh, see, et on tore, et me pühakodasid renoveerime ja remontime ja restaureerime, et noh, mõni töö võiks nagu ükskord valmis ka saada, et me saaksime noh, nagu näha seda oma kätetöö vilja. Ja see on nüüd ilmekas näide, et noh, vaat, nüüd Laurentsiuse kirik nüüd selleks korraks saab nagu valmis.
Jah, meil oli väike...
Võib raporteerida peapiiskopile, ülesanne on täidetud.
Heas mõttes oli väike võistlus, et kes saab enne, kas Kihelkonna või Kuressaare, aga...
Ja Kuressaare tegelikult on jah ring peal, et Kihelkonnal on veel vitraažakende restaureerimine ees. Aga üldjuhates on maakirikutest on Kihelkonna nagu kõige eesmärk.
Pühakodade ja selliste teiste muinsusväärtustega objektide puhul on ju see, et noh, me ei saa rääkida lihtsalt remontimisest, et noh, võtame pintsli kätte ja värvime üle. Et seal on ju ikkagi väga palju nüansse, mida peab arvestama ja mida noh, võib-olla projekteerimise või selle tööde algusperioodis me üldse ei oska ette nähagi, noh, ei tea, mis sealt krofialt välja tuleb, eks. Et see teeb selle asja väga keeruliseks ja noh, see 25 aastat ilmselt ei ole mingisugune erand, et noh, see on täiesti aru saadav, et ühe asjaga nii kaua aega läheb. Esiteks üle raha, et korraga kõik ära teha ja noh, neid üllatusi võib ju tulla töökäigus peaaegu igal sammul.
Jaa, noh, see on muinsuskaitseliste objektide puhul üsna tavapärane, et me kõigepealt üldse kaardistame need väärtused, et mis on need sadade või ka veel pikemate aastate jooksul tekinud kihistused, mida me nagu peame kõige olulisemateks ja kuidas need kõige paremini siis hoida, säilitada, konserveerida, restaureerida. No seal on ka, et kui on nagu kõik hästi korras, no siis piisab ka ainult remonthooldustöödest, et kui sa tead, mis värvidega on värvitud või mis vahenditega on toimetatud, no siis ongi, et võtad need samad vahendid, kasutad neid edasi ja piisabki siukestest lihtsamatest käepärastest töövõtetest ja vahenditest ja nagu saab üsna omanik ise hakkama. Aga kui on nagu juba tekinud see remondivõlg, noh, siis enam nagu kõige lihtsamad käepäraste vahendite ja ka tavaomaniku rollis enam hakkama ei saa, jõud peale ei käi, aga teadmised, oskused, et siis tulebki selgitada välja, mis on see originaal ja mis kihistuse töid lepitakse kokku, et hakatakse eksponeerima esile tooma. Ja tuleb teha natuke eeltööd, vahest on vaja uuringuid, vahest saab asju nagu lihtsamaid asju tegevuskavadega, vahest lähevad asjad projekteerimisse ja töid teostavadki siis need spetsialistid, kelleks on need teadmised ja kokemused ja oskused olemas ja on nagu kvaliteedimärk, et tõenäoliselt kõik see väärtus säilib, midagi kaotsi ei lähe ja ka tulemus saab olema noh, kvaliteetne.
Mis selle kiriku puhul kõige kriitilisemas seisus oli, kui nüüd tagasi mõelda kogu sellele perioodil, et mis oli kõige halvemas olukorras?
Kui pidada silmas Laurentsiuse kirikut Kuressaares, siis aja jooksul on kirik 2 korda põlenud, teda on 2 korda taastatud. Viimases suures taastamisest ajalooliselt täitub järgmine aasta 190 aastat, aga varasemate põlengute käigus olid kirikumüürid lõhenenud. Ma mõtlen, müür oli omakorda lõhenenud 8 ja müürid olid väljapoole vajunud raske katuse surval, mille tõttu ehitati sinna tugisambad kõrvale ja kui nüüd hakati uut katust panema juba aastal 2001 siis oli see olukord, et tegelikult ei saanud kivikatust panna, et tuli siis müürid kõigepealt valada täis ja siis tuli müürid kinnitada tõmbidega ja see oli huvitav vaatepilt, et kui neid tõmbide auke puuriti vesipuuriga väljapool sisse poole, kuidas seintes purskus vesi ja rikkus ära kogu sisustuse või noh, ütleme tegi märjaks, et see on ikka ja rääkimata tohutust tolmust ja noh, kõike seda meenutada on muidugi huvitav täna. Aga see oli vast ka üks kriitilisemaid olukordi alguses ja muidugi see, et kui kirik noh, tehti tühjaks ja leiti sealt mingid hauaplaadid ja kõik teised asjad ja vanad hauad ja, noh, ja mida siis teha ja kuidas siis edasi minna, aga võibolla see katuse ja kogu konstruktsiooni nagu püsivuse küsimus oli üldse alguses kõne all kõige kriitilisem.
See oli ka üsna viimasel hetkel siis.
Jah, ja see tuli nagu lahendada ära, et nüüd ma usun, et on stabiilne.
Jaa, noh, selliste nagu pühakodade puhul on ju, et tolle perioodil, et nad üldse said kaistud, oli paljudel peal eterniit, vahepeal ka plekk, aga see autentne algupärane kivikatus on ju raske ja see, et ta uuesti saaks kandma seda, siis on nagu hästi tavapärane, et konstruktsiooni nagu tugevdamised ja täiendavad restaureerimised tuleb ette võtta ja seal on ka insenertehnilised lahendused tihti peale veel lisaks, et kas on need nagu selle sarikate ja talade tihendamised või on juba vahel lisatõmbid, nagu Anti välja tõi, või ka juba fermid, et eks need pühakodadel on erinevad lähenemised, et sarnased töid on meil vaja ette võtta Muhus ja näiteks ka Jämajas ja tõenäoliselt Kaarmal kindlasti Valjalas, et noh, selles mõttes, et see
siin on kogemus olemas.
No kogemused on, no selles mõttes, et jah, praktika on olemas, aga samas iga objekt on oma näoline, et ega need üks ühele lahendused ellu ei vii, aga see jah, see tööpõld on nagu suur.
Mõned aastat tagasi Püha Kiriku torni üks külg hakkas nagu välja vajuma ja ka viimasel hetkel tänu juhusele saime riigi rahastuse sinna, et sai avariiline olukord likvideeritud, et ikkagi need kivid ja müürid kipuvad aja jooksul liikuma ja välja vajuma.
No neid töid ju on kindlasti üsna palju veel meie teistes pühakodades, mis ees ootavad. Kust need rahastused tulevad? Et no, me teame ka ju omavalitsusel ei ole ka seda raha ülearu palju, mitte kunagi olnud. Riigi poolt pühakodade toetuseks oli mingi projekt, ma ei tea, kas see veel toimib?
Seda pühakodade programmi eraldi ei ole, et meil on iga aasta see põhiline toetusvoor on nüüd äsja mõned päevad, nädalapäevad tagasi läks lukku, et on tähtajaline toetusvoor ja siis on lisaks omandireformi käigus võõrandatud ja tagastatud siis kinnisvara või mälestiste nagu toetamiseks voor, et nad järgmisel aastal liidetakse kokku, et noh, praegu on see cirka suurisjärg nõksa alla 4 miljoni euro.
Ja mis on tegelikult üle riigi.
Aga see on kõikide mälestiste peale kokku ja seal on siis nii-öelda need kategooriad on ju, et kas on tegemist nagu...
No Antti, sa rääksid ühest eratoetest, ta on avalik saladus või...
Ei, noh, ega see on mingi suur saladus, et võimaluste fondi toetaja ja sa olema ajaloouurija ja vähiravi fondi toetaja Kristjan Rahu on selle toetuse taga ja me loodame temast kui suurimast eraannetest tuge ka järgnevatel aastatel ja meil on juba mõtted ja plaanid, millele oma fookus ja tähelepanu Saarema halvemates olukordades olevate kirikute puhul suunata ühe objekti puhul, aga need on sellised nagu väga nagu Kuressaare kiriku näitel väga pikaajalised tööd ja need peavad olema usaldusväärsed partnerid. Ütleme, et riigilt kahjuks nagu lisaraha praegu ei paista ja väga oluline on muidugi omavalitsuse osa olgu või projektide kaasfinanseerimisel, omaosaluse tagamisel, mis Saarema vallas on praegu olemas olnud. Tõsi küll sellised investeeringute osa on Saarema vallas külmutatud, äkki uus koalitsioon siiski taastab selle. ja erinevalt nii-öelda külarahade taastamisest ei ole ju kirikute niinimetatud tegevustoetusi taastatud, mis on külarahadest palju vanem meede olnud ja mille näitel külarahad tegelikult üldse loodi ka, et suunata teatud objektidele korrasoiuks vahendeid, mis oli ka muinskaitse poolt heaks kiidetud. Et ju nende vanade objektide juures ja ümber kogu aeg toimetatakse ja see on tegelikult kogukonna nagu teema, aga kirikud erinevalt mõisatest ei kuulu erand omandusse, vaid nad on ikkagi kogukonna päralt, kuigi nendel on konkreetne omanik, konkreetne kogudus või kirik. Aga see on selline koostööprojekt nagu igal pool.
No, sest kogudused on ju tegelikult ikkagi üsna väikesed ja kogudused...
Nad on MTÜ-d.
Oma rahadega ju midagi suurt ära paraku ei tee.
Ütleme, jah, et ka kogudusi kui mittetulundusühinguid peaks käsitlema võrdselt kõigi teiste mittetulundusühingutega, isegi spordiklubidega, mille pärast kogudus on halvem kui spordiklubi.
No see rääkis ka peabiskop siin viimane kord.
Et, ja siin on see koostöö ju ka omavalitsusega ilmne, seda tuleb teha. Aga kuidas seda kuskil tehakse, minu eesmärk on praeguses positsioonis üldse edendada kogu Eestis seda kultuuri, ja lähieesmärgiks ongi saada kohalik omavalitsuste omaosalustoetused taha projektidele, mida õnnestub kogudusel kaitsta ja siin Liis on öelnud, see on mulle muidugi uudis, et need voorud pannakse kokku, et siis on nagu korraga ühes kohas rohkem raha, aga see raha juurde ei tule. Ja seda tuleb leida juurde ja siin on nagu inimesed, ettevõtjad, eraannetajad väga olulises positsioonis ja neid näiteid õnneks hakkab tekkima üha rohkem, kus isegi üks inimene, suur ettevõtja või siis oleneb tema võimekusest, võtabki ühe kiriku ette. Mm-hmm. Näiteks Nissi kirikud teeb korda ainult üks inimene.
Ja mul oli hästi inspireeriv, et meil oli nädalapäevad tagasi selline piirkondlik infovahetus nagu pärast lõuna või juhtupoolik ja Janek Mägi tõi hästi konkreetse näite, et kui igal pühakojal oleks üks selline vader, siis meil oleks ja nagu siukese suure kaliibriga vader. Ehk siis tegelikult meil oleks vaja sadat sellist inimest, et meil oleks Eesti pühakodadel säilimine tagatud ja see restaureerimise, konserveerimise kiirus suurem kui hävimiskiirus.
Ja tavaliselt on see inimene mingi piirkonnas ise, kas suvilat omab, kinnisvara omab.
Kodukandi kirikut.
Ja siis ta tahabki arrast toetada kabelit või kirikut ja see ei ole ainult ühe konfessiooni ka piirnev.
No ma ei tea, mõjal maailmas on ju ka Euroopas näiteks mõned pühakojad, kus enam kogudusi ei ole, et nad on vahetanud ka oma funktsiooni, et nendest on tehtud küll koole, küll muusiume, küll ka eramuid näiteks. Meil midagi taolist veel juhtunud ei ole, et kas see on selline põhimõtteline küsimus või meil on ju Saaremaal ka neid pühakodasid, mis on ikkagi juba varemetes ütleme otse.
No mina tean...
Seal Sõrve pool, mul ei tule nimi praegu meelde. Üks vähemalt.
Ma seda ei tea täiendada, aga mul on nagu konkreetne see väikene, selline palvele on küll reegülas, on võetud elamuna kasutusse, aga ta ei ole meil mälestis.
Kas see oleks nagu mingi lahendus ka või?
No ma seda ei tea, ma nagu väärtus põhiselt nagu kohe selle tee peale võib-olla ei liiguks, aga ma näen, et pastoraadi kompleksidel, kui seda nagu üldpilti toetaval nagu võrgustikul on hästi suur potentsiaal, mis on kasutamata, et näiteks Kaarma, Karja, Pöide võtta kasutusele selliselt, et nad oleksid külastuskeskused, võib-olla ka selline väikene kirikut esindav muusium koos kohviku ja sellise turismi sellise punktina, plus veel seal toimiks edasi need talvekirikud ja kõiksugused sakraalsed rituaalid ja toimingud ja võib-olla samamoodi, et nad on ka teeliste kirikud ja kui nad toimiks edasi ka mõnel moel majutust pakkuvana, et ta majandaks ennast ise ära see pastoraadi kompleks ise, aga võib-olla tooks lisaväärtust ka pühakodadele ja koguduse tugevdamine võrgustik isikliku nagu sidemete arendamine, loomine.
Võimalusi on.
Et võimalusi on rohkem, et selles osas, et see on ükkene...
Heil ei ole väga palju mõisakomplekse säilinud, neid on mõned, aga kiriku mõisad on ju säilinud ja küsimus on nende kasutamisest. Me sellel teemal räägime Pilistveres neljapäeval, Liis peab seal ettekande pastoraadi kultuurisümpoosium, mis on koostöös muinsuskaitse ametiga. Räägimegi pastoraatidest, nende kasutusest, ajaloost ja võimalustest tänapäeval. Aga kui me Saaremaad silmas peame, siis mõne kiriku korrastamine, noh, nagu linnakiriku näitel, see avardab väga palju kontserttegevust, nii-öelda haridus, asutuste, loenguid, tunde, et kui need maakirikud oleksid ka kuidagi rohkem korras või ideaalis ka natuke kuidagi köetavad, et nende kasutusperiood pikeneks, siis me saaksime ju tegelikult väärikaid kontserdisaalegi igasse kihelkonna keskusesse
juurde. No, küsimus ongi ju selles, no, ma tean, näiteks Pöidi kiriku puhul ju ka seal see remont ju kogu aeg käib ja seal kogu aeg midagi tehakse ja asi läheb järjest paremaks ja paremaks, aga küsimus on see, et kui ta nüüd ükskord ka saab valmis, et mis me taga siis teeme? Et tal peaks olema ka mingisugune funktsioon, et mida seal siis korraldada, et ta ei oleks lahti ainult pühapäevale jumala teenistus, vaid et noh, ka tuleks mingi tulu kuskilt, oleks mingi teenimisvõimalus, oleks funktsioon, sest noh, ülalpidamiskulud ju on kogu aeg.
Siin on kaks vaadet, üks on muinskaitse vaade, mis peab silmas hoone säilivust, aga hoone säilib siis, kui seda kasutatakse. Just. Ja teine on see kogukonna ja koguduse temaatika, et mis ühte kirikusse sobib. Nii suure kiriku puhul nagu Pöide on küsimus tema säilimises enne kõike. Aga noh, me ei tea seda, mis tulevik toob. Võibolla Saaremale tuleb nii palju elanike, nagu oli enne teist maailma seda, et siis on meil rahvas palju ja ei ole probleeme ruumide kasutusega.
Piiskop peabki optimistlik olema. Just. Alati.
Ja tegelikult ma tahsin lisada, et Pöide on ju väga ikkagi aktiivses suvises kontserttegevus kasutuses, et see võibolla see nagu kaja ei jõua igale poole, et võibolla see nagu tasub mõelda kommunikeerimise ja siukse turunduse peale, aga tegelikult seal toimub ikkagi päris põnevaid asju eelkõige suvisel perioodil.
Ja muidugi see, et noh, nad on ka ju turismiobjektid ja suvel on nad kõik enam-vähem lahti, aga noh, et ka kohalikud inimesed tuleksid ja vaataksid ja võtaksid osa ja kasutaksid neid, et kogudused ei ole ju ainult suletud organisatsioonid ja see me olemegi võtnud suuna ikkagi rohkem avatusele.
Ja Pöide puhul on täiesti jälle hästi ära kasutamate potentsiaal Pöide linnuse kultuurkiht ja varemete selline nii-öelda eksponeerimine ja see kombinatsioon, mis seal toimub tegelikult kogu kompleksis tervikuna, et on kirik, pühakojana, on linnus, ordu linnus ja siis ka pastoraat.
Mul ei ole midagi nii-öelda ajaloo väärtustamise osas, kui me mingi teema olgu või vikingikultuur võtame, aga meil on olemas ajaloolised keskused, linnused, kirikud, ordu linnused. Need on veel tegelikult kasutamata võimalused. See on päris ajalugu ja mis on suures osas kuurimata.
No meil on linnas ka Nikolai kirik, mis väljast pole väga viga, seest näeb ikka üsna nutune. Millal me selle korda saame?
No seda peab küsima eelkõige tõenäoliselt omanikult, aga ametil on jõudnud see siseviimistluse ja sellise uuringute ja kontseptsioonide ja remondi restaureerimistöötes üksed ettevalmistused, et eks seal kõik seisab tegelikult finantside taga, tegelikult on nagu väga armas jälle selline pühakoda, hästi käidava koha peal keset linna, seal on ka potentsiaal nagu
uhke
ajalugu.
Ati sa pead minema kogemus nõustajaks.
Ja, aga me teemegi koostööd õigusukiriku preestri pereala Plutaja kiriku majas. Uh-huh. Ja ma tean, et nad on väga aktiivsed ja mõnes mõttes ka nii-öelda kirikuremondiga samaaegselt sai korrastatud ka ajalooliselt vanima hoone ehk Laurentsuse kiriku vana pastoraadi fassaadid koos katusega ja samaaegselt tegi oma fassaadi kogudusemajas korda ka õiguse kirik, minge vaadake, väga ilus on see tulemus. Mm-hmm. Et nad ise ka väga palju pingutavad ja see on ainult aja küsimus, mil ka kirik seest korda saab.
Mm-hmm. Ja noh, seal on nagu, et see sama kiriku kasutamine oleks soe ja mugav, seal on hästi väike pingutus, aga samas rahaliselt oluline pingutus panna see toimiv linna keskküttesüsteem korralikult tööle. Et see ei nõua nagu, ma ei tea, raketi teadust, aga see annaks nii suure lisaväärtuse.
Ja aitaks majal säiluda.
Ja.
nii, millal me siis võime nüüd tulla Laurentsiuse kirikule ringi peale tegema ja ikka seest ka jälle vaataks üle kõik, kui juba korra tulla, et...
Nagu saate alguses kõlanud siin...
Reedel tuleme koristama.
Jaa, kell 3, tere tulemast, saame lähedalt vaadata kauneid vitraaže, saame neid tolmust puhtaks pühkida... Aga pühapäeval on siis lõikustanu püha jumalateenistus kell 11 ja täna me tegijaid kella poole ühest kella üheni, kus on siis pidulik kohvilaud ka kirikusaalis avatud, nagu ikka lõikustanu püha puhul.
No need vitraažid on oma ette teema, Urmo Rausi aasta võis olla siis...
2001.
Lausa.
Ja kahe aasta jooksul need paigaldati ka esimene üks Eesti tervik kompositsioone. Urmo Raus on tänaseks üsna tuntud kolumnistina, kunstnikuna, Luis Kaani keskuse eest vedajana ja hiljuti jõudsid Kuressaare kirikusse ka sügise hakul viimased neli vitraaži, mis olid Prantsusmaa Chartres klaasimuuseumi ekspositsioonis. Et prantslased teavad rohkem nendest klaasidest kui meie.
Ja meil olid siis need kuskil olid puudu.
Meil oli puudu siseustel, olid veel vanad jääklaasid ja need sai asendatud siis autentsete algsete Maret Randla poolt annetatud vitraažidega, et Maret veedab oma vanaduspäevi täna Tallinnas vanade kodus, aga nii nagu paljud asjad on annetatud kirikule, nii ka need vitraažid sai oma ajal tema poja mälestuseks annetatud.
Ja nüüd on siis põhimõtteliselt võib korraks töödele joone alla tõmmata. Midagi enam kuskile ei jää. See muna, mis sealt katuselt alla sadas selle taevase märgina, et lõpetage nüüd tööd üks kord ära. See sai ka tagasi.
Ma usun, et kõik tornirist ja kõik muud väiksemad kohad kannatavad välja ka priskemate kajakate maandumise, et nii haprad nad ei ole ja ka õnneks on võib-olla natukene pelutatud harakate kolooniat või vareste pesasid, mis on leidnud oma uue asukoha meie puudel peale linnaparki.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, tööpuudust ei ole eriti muinsuskaitsel ja tore, et meie Laurentsiuse kirik on jälle oma täies aus ja hiilguses.
Tere tulemast.
Aitäh, meie stuudiokülalised olid Saarelane biiskop Antti Toplaan ja Muinsuskaitseameti Saarema nõunik Liis Koppel. Aitäh tulemast.
Say so long, but don't say goodbye, my love. Just say it's better for me. Say those words I don't understand, my love. When you leave, don't let me see. I know you're lonely, can't take anymore. Darling, I'm sure. Say so long, no, don't say goodbye, my love. Just say ciao, it don't mean the same.
Kuulajad, ja meil on nüüd stuudios Lääne päästekeskuse ennetuspartner Saarema päästepiirkonnas Henri Noah-Mägi. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No nii, alustame sellest, et meil on elanikonna kaitsekuu. Ei tea, mitmes kord seda juba peetakse. See on selline vana traditsioon.
No, elanikonna kaitse, eks ta on olnud osa meie igapäeva elust juba mõnda aega. Ma tean, et 2019 hakkas päästeamet sellega niimoodi suuremalt tegelema. Täpselt mitmes nii-öelda elanikonna kaitsekuu on, et selle vastuse hetkel jään võlgu. Aga juba ikka mitmes.
No igal juhul, mida aasta edasi seda olulisemaks läheb? Ma mäletan oma kaugest noorusest, et meil koolis oli teisel korrusel, oli seina peal oli selline nagi, kus olid siis need misiku kaitsevahendid, ehk siis need kaasimaskid igal ühel oli see oma. Aga noh, ajad muutusid ja siviilkaitse kui selline oli noh, pigem selline sõimusõna, et noh, nüüd me peame nagu kuidagi tagantjärgi tegema tagasi kõik selle, mis me vahepeal seda aastat oleme jätnud tegemata paratamatult.
Just, et noh, väga hea näite ongi, kui me võtame nüüd oma põhjanaabritega Soomega, et tihti peale alati taad ennast naabriga võrrelda, on ju. Kui me võtame näiteks kõik need, noh, tõtsite need siviilkaitse, need, kui me võtame varjendid, Soomes muidugi ollakse palju, noh, kaugemal arenenud sellega just täpselt selle pärast, et nemad on seda jätkuvalt teinud teise maailmas ja lõpust. Et meil jah, siin see asi jäi nagu unarusse, aga nüüd noh, tuli ka seadustesse muudatused ja erinevate varjanditega, et nüüd ongi, et suuremate soonetesse peab hakkama neid juba ka ehitama ja peab korda tegema need ruumid, kus saaks varjuda
teise no, soonetes. Oluline vahe, me räägime varjumiskohast ja varjendist. Mis just. On üks ja mis on teine?
Varjend on selline, kus saab pikaajaliselt olla, mis ongi just ehitatud selle jaoks, et mingi õhurünnaku jaoks, noh, õhurünnaku jaoks ongi disainitud. Varjumiskohad on ajutised. Noh, kes on Kuressaare ringi käinud, on võib-olla näinud, et on noh, näiteks kodulinna lokaal on avalik varjumiskoht, on ju. Need on mõeldud väga ajutiseks. Need on mõeldud ka inimestele, kes on väljas, liikumas. See ongi üks meie selle aasta elanikkonna kaitsekuu kampaania põhisõnumeid on see varjumine. Et avalikud varjumiskohad on eelkäed nendele, kes on avalikus ruumis, kes kõnnivad õues. Ehk siis, kui te olete kodus, siis te jääte koju. Või kui te olete kuskil tööl, siis te jääte sinna. Te jääte sinna hoonesse, kus te olete. Et sinna ei joosta, see ei ole varjend, see on avalik varjumiskoht. Eks see on siis jah inimestele, kes on kõnnivad hetkel õues ja siis tulevad sireenid või tuleb noh e-alarm, et siis nemad saavad sinna kiiresti minna, et siis see on nagu, see on selline kõige parem variant. Aga muidugi, kui su lähedas sa ei näe avaliku harjumiskoha seda silt on ju, orange taust ja sinine kolnurk, siis lähed lähimasse hoonesse ja võimalikult madalale.
Aga need varjumiskohad, need peaksid siis olema teoreetiliselt ju kogu aeg lahti 24-7. No ilmselgelt nad ei ole seda ju.
See on üks kitsas koht küll, millega tegeletakse küll. Et,
no, me ei saa eeldada, et vanaline kohvik on 24 tundi ööpäevas lahti või Raekelder või Kuressaare teater, mille keldrisse võib nagu ka minna. No, nii palju, kui praegu meelde tuleb.
No just, aga eks nendega ongi, et noh, need on lahti enam ja olt ju päevasel ajal, kus inimesed ka liiguvad ringi. Et noh, öösel enamjalt inimesed on ikkagi kodus või mingi soones sees. Et jah, see on küll kitsas koht, aga üldplaanis ikkagi olen mõelnud, et noh, need kohad on lahti päevasel ajal, kui inimesed on väljas.
Oskad öelda ka palju meil näiteks Saare maakonnas varjendit, kui sellist on. On üldse olemas mõni varjend selline, mis põhimõtteliselt nagu kinnitaks sellist nimetust?
Ametliku varjendit
Ametlikult
Eestis.
Ametlikult ei ole.
Eestis.
Üldse Eestis ei ole.
Eestis ei ole hetkel, jah. Aga olen aru saanud, et tegeletakse ja selle kohta täpsemalt oskavad varjumisnõunikud rääkida, kes on meil ka piirkondades olemas.
Nii, häkeni küll neid varjumiskohti on. Millal ma siis peaksin sinna minema? Kust ma aru saan, et jama on?
Mm-hmm. Riik annab teada. Meil on olemas selline asi nagu EE-alarm. Sellega ilmselt inimesed on varem tutvunud. Noh, eriti siin Saaremal on ju meil nii-öelda see kriisi pealin, kus meil on veereostused ja igasugused muutoredad asjad on ju vahel. Aga nüüdseks E-alarm on terviksüsteem, et see hõlmab nii sireeni, hõlmab seda sõnumit, ribatekste, RR-kanalites, Vikerraadi kajastab ja selline leht nagu Ole valmis, mis on ka app. Ehk siis kui olete õues, kuulete sireene ja eelnevalt ei ole teada antud, et on testimised, siis koheselt varjuda. Või kui tuleb sõnum. Nende sireenidega on nüüd ka see asi, et nagu ka avalikud varjumiskohad, need on eelkäed mõeldud inimestele, kes asuvad avalikus ruumis, kes kõnnivad õues. Et tuppa, inimesed on kurtnud, et noh, tuppa pole kuulda.
No ei peagi sireeni. Olema vist.
Just, ei peagi olema. Aga kui olete, no, kui te olete õues ja te kuulete sireeni või saate sõnumi, siis lähimasse hoonesse. Ideaalis, kui te näete, et lähedal on avalik varjumiskoht, siis sinna, sest seal on noh, paremad tingimused lihtsalt. Aga kui ei ole, siis mitte, et jääda õue vaatama või seda sireeni otsima või midagi, et kiiresti lihtsalt varjuda võimalikult madalale.
Meil Kuressaares ju testiti ka seda sireeni. Ma ei tea, kuidas need tulemused olid, aga üle Eesti ma mäletan, et oli üsna palju probleeme, et inimesed isegi, kes olid tänaval, ei saanud aru, mis see on või ei kuulnud üldse. Et see on ka nagu praegu veel nii-öelda katsetamise ja arendamise järgus.
Just, testitakse nüüd siin kevadel või suve algul tehti test, siis leiti kitsas kohad ja nüüd suve lõpus tehti uuesti. Test on ka erinevaid. On, kus pannakse häälega ja on, kus testitakse lihtsalt nii-öelda seda tehnilist poolt, et siis seda häält otseselt ei tule. Ja nüüd seda illuti tehtigi just see tehniline test ja siis saadi kõik sireeni postid kätte. aga on jõus, et seadusega tuleb muudatus, et me saaksime rohkem neid ka testida niimoodi täis pauguga.
No mis puhul ma sinna varjumiskohta peaksin siis minema või see sireen hakkab tööle ja hoiatused tulevad mulle, mis asjaoludel? No loodame, et sõda ikka ei tule ehk veel.
No see...
Aga see ei ole ainult ju sõjaohu puhul. Kriise, nagu te meenutasite, saalased ju teavad. Meil on täis pakett nii-öelda ette näidate juba. Mis puhul me sinna varjuma peaksime siis?
No varjumine ongi eelkäik mõeldud selle peale, kui tuleb tõesti nüüd õhurünnak. Uh-huh. Et noh, kas ta tuleb, millal ta tuleb, seda me keegi ei tea ja muidugi loodame, et ei tule. Aga lihtsalt on parem, kui me oleme valmis selliseks asjadeks. Varjumine ongi enam jaolt ikkagi mõeldud selle jaoks, kui peaks tulema õhurünnak. Uh-huh. On ka no, mingid juhuseid, kui peaks tulema mingi keemiareostus suur või mingid sellised asju. Aga meil siin Saaremaal ei ole suuri terminale nagu noh, Muugal või kuskil noh, seal põhjaranniku pool on ju. Eks no, siis noh, see varjumine ise on ikkagi eeskätt mingi õhurünnak kui mingi sõjalise konflikti puhul.
Et aga selle keemia eest, kui see peaks juhtuma, mis iganes, ega see keldrisse minemine väga ei aita ka selle vastu vist?
Eks ta oleneb, mis on juhised tulevad päästameti poolt. No reeglina lihtsalt öeldakse, panga aknad kinni ja kui on tõesti mingi ekstreemne juhus, siis tulevad ka noh, evakuatsioon. Aga noh, kui tuleb, siis tuleb, siis tegeleme ja siis tulevad juhised ette. Et, no, aga kriis on ka selline omamoodi siin elukas, et iga kriis on tegelikult erinev ja niimoodi täpselt valmistada igaks asjaks me 100% ei saa. Me saame 90% ära teha, et me oleme valmis asjadeks. Aga noh, kui peakski tulema suur keemiline reostus, seal on ka noh, miljon muud faktorit, et eks siis juhised tulevad. Mm. Et väga tähtis on ka, mis on meil selle... Kuu kampaanias on kriisinfo liikumine ja infoallikad, kust saab usaldusväärset infot. Et noh, nagu ma eelnevalt mainisin, on ju, on see ole valmis, mis on nii lehekülg kui ka mobiilirakendus. Väga hea mobiilirakendus töötab ka ilma internetita, soovitan soojal kõigil kuulajatel endale alla tõmmata. Aga lisaks on ka olemas meil siis kriisitelefon, mis on siis 1247. Ja siin tuleb ka toonitada, et vahe 112-l, 1247-l. 112 telistate siis, kui ongi päris hädaolukord käes, tulekahju, liiklusavarii, terviserike. 1247 on see, kus te saate kriisialast infot.
No 112 on põhimõtteliselt hea meeldijate, et kui on oht inimese elule ja tervisele, et see on nagu see põhikriteerium, et kõik muud asjad siis... Aga äkki nii küll, ma olen kodus. Tuleb see ohuteade, mul... Varjumiskohta ei ole vaja minna, aga seal kodus ma peaksin siis ka ikkagi lähen siis, kui on kelder, lähen keldrisse või kui keldrit ei ole, siis kuskile võimalikult alumisele korrusele?
Noh, ütleme nii, kui on kelder olemas, siis kindlasti keldri. Noh, ideaalis ka soetada liivakotid, mis siis akendete tõsta või siis panna raudluugid.
Kui keldril on aknad?
Kui keldril on aknad just. Aga kui te olete kodus, siis... No võite ka alumisel korrusel minna, aga kodus on tegelikult täiesti omas ruumis on täiesti alla. Peasi, et jälgige, et oleks akende lähedal ja piirde konstruktsioonis ka võimalikult eemal. Et mida, noh, kui on kandev sein, on väga hea ja siis piirde seinadest eemale. Et need on noh, kõige tõenäolisemad, saavad löögiselt lööklainelt ja võivad puruneda hävineda.
Nii, jäkene küll, aga olen maal, põllul. Mis ma seal teen? Maja ei ole varjumis ja varjendi kohta ammugi mitte.
No kui nüüd tõesti on selline juhus, et olete maal ja peaks tulema teada, et on õhurünnak varjuge koheselt, siis jällegi mingi kraav leida kas või vagude vahel oleneb, noh, kui suured need on teil on ju. Ja kuugi madalale visata kõhuli, panna käed kukla taha ja jalad risti. Et noh, see on juba mingisugunegi kaitse, et sa kaitsed oma suuremad arterid ja siseorganid ära sellega. Eks noh, kui ta kukub teil lagi pähe, siis on.
Aga kõige rumalam on jääda püsti lagedale väljale, see on nagu äikes ajal, et püsti lagedale väljale, siis vaatad, et noh, mis nüüd juhtuma hakkab.
Eks siis noh, meie selle kuu kampaania nii-öelda üks põhisõnumatest on ka, et kuhu jõuad sina 3 minutiga. Et nii-öelda see 3 minutit oleks siis olla nii-öelda selline ennetav, et kui tuleb teada, et siis juba võiks midagi kukkuda. Et sellega me üritame inimestele selgeks teha, et ärge jääge passiivseks, ärge jookske välja. vaid tegutsege , mis noh , minge sinna , kus teil kõige lähemal minna on .
et kõige mõistlikum on nagu iseenda jaoks nagu läbi mõelda see , mida ma siis teen , kui .
just .
et noh , see on umbes nii , nagu meil ka ju igas majapidamises ja asutuses on kuskil nurgas on see vaht kustuti või see , et meil suure tõenäosusega ei lähe teda mitte iialgi vaja .
just .
aga see , et ta on meil olemas , nii nagu see teadmine , et mis ma siis teen , et noh , see on nagu põhiline .
no ta ongi , ta on noh , see ei käi ainult elanikkonnakaitse , see ongi nagu te ütlesite , selle tõite tulekustuti näiteks , et see ongi niisugune ennetus ja ettemõtlemine . Minul on avalikel üritustel , mis ma olen teinud , mu juurde on tulnud rääkima inimesed , kes mõtlevad , miks te , või noh , ütlevad mulle , miks te hirmutate , et see on nii hirmus teema , et ma ei taha selle peale mõelda . Ma nõustun , no mina igapäevaselt võib-olla tegelen selle teemaga rohkem , et võib-olla minu jaoks ei ole enam noh , nii uskumatu teema , et see on töö , on ju . et teavitada inimesi sellest . aga ma mõistan , et noh , kui inimene sest igapäevaselt ei kuule ja noh , loeb uudiseid , muidugi ta on hirmul ja see ongi , see on noh , kole ja hirmus teema , see sõda ja sellest varjumine . aga mina leian seda , et kui tõesti tuleb häire või tuleb rünnak , siis see , et ma juba tean midagigi , mida teha , mitte seda , et ma olen teadmatuses ja ma ei tea , mis ma teen . Vaid see , et okei , tuli sireen , nii , mul kõrval siin kohe maja , ma lähen sinna . Siis sa juba , kuna sa juba tegeled ja sa teed midagi , sa juba viid mõtteid eemale ja see juba tegelikult ka aitab .
no see on võib-olla , ma saan inimestest täitsa aru ka , sest noh , kui me lööme lehed lahti või vaatame uudiseid , siis noh , see sõda on meil iga kolmas uudis , noh , kõik seesama , need harjutusväljakud , Nursipalu , kogu see temaatika , kõik see , mis ka mujal maailmas toimub , tähendab , inimesed ongi natukene kõige sellega hellaks tehtud ja nüüd on põhiline see , et me noh , ei jõuaks nii kaugele , et hunt on karjas ja siis , kui ta ükskord on karjas , et siis me ei võta seda enam tõsiselt . et see oleks nagu ka üks sõnum .
jah , ta ongi ja see ei ole nüüd varjumise kohta otseselt , vaid see ongi kogu selle elanikkonnakaitse kriisivalmiduse kohta , et noh , nagu te enne tõite välja ka , et sõda ei ole ainuke kriis . Mulle meeldib sõja kohta öelda , et ta on selline hübriidkriis , sellega kaasneb igasuguseid erinevaid hädaolukordi on ju , teed on kinni , veekatkestused , veereostused , haiglad on täis , tulekahjud , nii edasi .
sõda on täispakett .
just , on niisugune , ütleme siis jah , täispakett . aga neid kriise on erinevaid ja tuleb valmis olla , ehk siis kodus hoida ainult 7 päeva varu , toitu , vett on ju , mõelda välja enda perega , kogukonnaga , korteriühistuga , mis me teeme , kui juhtub see ja see . Et see on täpselt nagu see vaht kustuti , siin istub nurgas , on ju , et ta on olemas , loodame , et kunagi pole vaja rakendada neid teadmisi ja neid varusid , aga lihtsalt endal on ka kindlam olla , kui see on olemas .
no saarlastel võib-olla selles mõttes nagu lihtsam , et heakene küll , kui me jätame siin need koroonad ja asjad kõrvale , siis noh , selliseid elektrikatkestusi maapiirkondades tuleb meil ette aastas üsna mitu korda , noh , alles see oli 2017 äkki , kui meil Sõrve istus ju peaaegu nädal aega ilma vooluta , et noh , seal need inimesed on üldiselt harjunud , nemad teavad , mis siis teha ja kuidas olla , see on nendel põhimõtteliselt läbi käidud etapp , nad on selles vaimus valmis . aga noh , kõige keerulisem on ikkagi nagu linnainimestel , et kui sul ikka ei ole uues kaevu , siis sa oled veeta , noh , kempsus käimine on väga problemaatiline , kuskil 9. korrusel elada on midagi muud kui keldri lähedal , et et noh , tegelikult linnainimene on palju haavatavam .
just .
minu meelest .
ongi , jaa , et kortermajad ja linnainimesed , no ikkagi , noh , üldplaanis , kui me vaatame Eesti pilti või vaatame maailmapilti , siis Saaremaa ja Kuressaare , no me oleme ikkagi võrdlemisi maapiirkond . ja kui mitte igal inimesel , siis igal teisel inimesel on ka võimalus minna maale , kas on pere , tuttavad , kes iganes , on ju . ja siis paljud vastused ongi , et kui ma küsin , et aga mis te siis teete , et kui nüüd elekter läheb ära ?
Lähen maale .
mis teete , just , et läheb maale . aga kui me mõtleme selle peale , et me kõik hakkame nüüd massiliselt ainult maale minema , siis võib ka maal ju mingi hetk tulla igasugused probleemid . ja maal ka hästi paljud ju kaevud tänapäeval on ka elektrilise selle pumbaga , on ju . ehk siis kõige enne tulebki mõelda enda peale , enda pere peale ja siis edasi . et see ongi see elanikkonnakaitse põhimõte , et see ei ole ainult noh , nii , et mingi jama juhtub ja riik tuleb , lahendab kõik ära . see on meie kõik sinna ühtne rinne, see on meie ühtne eesmärk hakkama saada. Ja see hakkab inimesest ise.
No see on see, et aita ennast ise, siis aitab sind jumal ja võib-olla ka riik. Rahvatarkus. Aga mis selle kuu jooksul siis, mis te nagu praktiliselt, et käite kuskil koolides, on teil mingisugused õppepäevad, jagate voltikuid või noh, kuidas see välja näeb, et see, et te nüüd meil siin raadiuskülas olete, see ei ole ju ometi ainukene asi, kuidas inimesteni jõuda.
Ei, kindlasti ei ole ainuke asi, et me teeme noh, aasta ringselt tegelikult seda teavitustööd, et käime koolides rääkimas, korteriühistutega rääkimas ja nii edasi. Selle kuu raames otseselt on igas piirkonnas noh, teatud üritused, mis tehakse. Saarema mõistes on näiteks 18. oktober, on Orissaare päästekomandos, Kaluri 1, avatud uste päev, kus siis meie koostöös siis naiskodu kaitsega räägimegi kriisivalmiduses. Selline kogupere üritus, näitame varusid, teeme kriisitoitu, on ju, noh, näitame ka päästautosi muidugi. Et jah, ja siis, noh, oktoober on ka hästi palju sinna meediakampaaniate kuu, et hakkate ilmselt nüüd nägema kuskil telekates ajalehtedes rohkem selle kohta, selle teema kohta neid reklaame. Ja aga muidu, noh, noh, sinna üritame teha ka erinevaid podcast ja noh, raadios käia ja eks ta ole, et noh, jällegi me teeme aasta ringselt seda tööd tegelikult, käime koolitamas, aga lihtsalt oktoobris me üritame, on meil antud selline hetk, kus me üritame siis ka meediasse ja rohkem nagu seda suruda, on ju.
No väga vahva ja kui nüüd inimene taab selle teema kohta rohkem teavet saada, et kas on mingi koduleht, kuhu ta võiks minna, kust infot saab, mida teha, kuidas olla, kui peaks tekkima kriis?
Mm-hmm. Neid allikud on mitu, aga kõige esiteks ma tahaks soovitada olevalmis.ee. See on naiskodu kaitse poolt loodud veebilehekülg, mis on ka mobiilirakendusega. Ja see mobiilirakendus on super, sest see töötab ka ilma internetita. Ehk siis seal on olemas kõik info, et kuidas olla kriisivalmis ja kui peaks olema kriisiolukord, saab ka kriisinfot. Aga infot saab ka päästamet.ee lehelt, kriis.ee lehelt. Ja no, ülplaanis ka lihtsalt ise teha võibolla mingid sellised uurimisi, et YouTubeist vaadata, et kuidas on B-filtrit ja kasutada ja nii edasi. Et, kindlasti oma osalus on ka. Aga jah, see ole valmis ja siis päästame.ee.
No kõige lihtsam, mida võiks soovitada inimestele, et vaadake oma kodus selle pilguga ringi või töökohal selle pilguga ringi, et mis siis teha, kui midagi juhtub, mis mul siin on, mis võimalused mul on, kuhu ma jõuan selle 3 minutiga, kui ma peaksin kuhugi jääma tänavale sel hetkel. Et kõigepealt vaadata need hetke võimalused üle ja siis neid vastavalt korrigeerida, et kui läheb vaja, et siis ei jõua enam. No, poodi minna, patareisid ostma.
Just, et noh, kui elate üksi, vaadake ise, kuidas teil on, elate perega, rääkige perega läbi, iga liikmega, vahet pole, no, kui ta eesti keelt mõistab, juba hakka sellest teemast natukene rääkima. On ju. Ja mõelda selle peale, kas meil on kuskil mingid vanemad pereliikmed kuskil täiesti üksi. On ju. Ja ka panen ka südamele korteriühistute liikmetele ja esimestele naistele, et kaardistada ära, kes teil korteris võib olla on liikumisraskustega või kuulmisraskustega. Et see ongi selline ühne rinne, et me kõik me aitame üksteist ja nii me jõuamegi kõrge elanikuna kaitse tasemini.
Selge, loodame, et meie jutuajamisest on abi ja elanikonna kaitse kuu siis kestab ja mitte ainult kuu, vaid aasta ringselt seda tööd tehakse. Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
Aitäh.
Selline oli eelmisel nädalal salvestatud intervjuu Henri Noamägiga, kes on siis Lääne päästekeskuse ennetuspartner Saarema päästepiirkonnas. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.